Valsts prezidents Raimonds Vējonis izsludinās likumu par bijušās valsts drošības komitejas jeb čekas dokumentu publiskošanu. Prezidents arī izsludinās grozījumus, kas ierobežos ātro kredītu izmaksu. Valsts prezidents neprasīs Saeimai šo grozījumu otrreizēju caurlūkošanu. Līdz sarunām ar 13. Saeimā ievēlētajām partijām valsts prezidents nekomentēs politisko spēku piedāvājumus saistībā ar valdību. Vējonis sarunas ar partijām plāno nākamajā nedēļā ceturtdien un piektdien. Jaunā konservatīvā partija piedāvā veidot 5 partiju koalīciju bez Zaļo un Zemnieku savienības un Saskaņas. Būtu nepiedodami neizmantot šādu iespēju, tā uzsvēris partijas līderis Jānis Bordāns. Viņš arī teica, ka neredz iespēju veidot citu koalīcijas modeli un sadarboties ar Zaļo un Zemnieku savienību. Tikmēr attīstībai par ministru prezidenta amata kandidāts Artis Pabriks pēc tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienību sacīja, ka valdība jāveido 6 partijām. Arī Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars uzskata, ka 5 politisko spēku koalīcija būtu vienas partijas ķīlnieks. Jaunā konservatīvā partija politisko partneru viedokli sagaida līdz nākamās nedēļas vidum un tad notiks atkārtotas sarunas. Kāds 17 gadus vecs jaunietis izglītības iestādē Imantā Rīgā ieradies bruņojies ar airsoft ieroci, kas ir reāla šaujam ieroča kopija. Šīs incidents noticis tikai pāris dienu pirms rīta paredzētajām militārajām spēlēm airsoft. Tās notiks dažu kilometru attālumā no Ādažu poligona un drošības policija sola rūpīgi sekot to norisei. Policija arī konstatējusi, ka tādās spēlēs piedalās arī personas ar pretvalstiskiem nolūkiem. Bulgārijā 100 cilvēku piedalījās pagājušajā nedēļā nogalinātās žurnālistes Viktorijas Marīnovas bērēs. Tikmēr Vācijā izdevies notvert aizdomās turēto, viņš atzinies uzbrukumā žurnālistei. Marīnova ir jau 3. žurnāliste, kas pēdējā gada laikā nogalināta Eiropā. Turcijas tiesa šodien nolēma atbrīvot amerikāņu protestantu mācītāju Andrew Bransonu, kurš pēdējos 2 gadus pavadījis cietumā Turcijā. Bransona apcietināšana izraisīja krīzi Vašingtonas un Ankāras attiecībās. Bransonu Turcijā apsūdzēja par spiegošanu, terorismu un sadarbību ar ASV trimdā dzīvojošo musulmaņu sludinātāju Fetulu Gilenu. Tuvākajās dienās Latvijas centrālajā daļā gaidāma augsta ugunsbīstamība mežos. Tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šī iemesla dēļ Vidzemē un Zemgalē izsludināts dzeltenās krāsas brīdinājums. Ugunsbīstamību palielina ne tikai sausums, bet arī nokritušās un sakaltušās lapas. Ugunsdzēsēji aizvadītajās dienās devušies uz vidēji vienu meža ugunsrēku diennaktī.